Chlastej a modli se. Když jsme konečně vyjeli Břevnovský kopec a našli patřičnou hospodu, spatřil jsem je všechny pohromadě. Pod mohutnými rozkvetlými kaštany seděli u dlouhého dřevěného stolu s manželkami i milenkami jak Renoirem vymalovaná rodina. Při pohledu na Pepíčkova záda jsem se začal bát, že to mé srdce nevydrží a vyletí mi z těla. Po mailově výkřiku "Hele, skalní přijeli!" se otočil a sám mi vyšel vstříc. "Pepo, proč si nám nedal vědět, že budete hrát? Jsem tě, Pepíku, nechtěl kvůli jedný skladbě vytrhovat z práce. Mám už doma Jernekovu kroniku, tak se do toho můžeš pustit." Víc jsem přesvědčovat nepotřeboval. Z výčepu zrovna vyšel vůdce Jirous. Také si k nám hned namířil a na rozdíl od Pepíčka slavnostně pronesl. "Všichni, kdo jste dnes přišli, máte na každý koncert přednostní vstup." Tohle ocenění ve mně příliš radosti nerozdmíchalo. Ovšem, že si mě ze Slivence nezapamatoval. Zahráli opravdu jen jednu skladbu. Na závěr pro mě nezáživného pořadu moderní pantomimy se na scéně objevily rock'n'rollové reprobedny i s kytarami a ze tmy se začaly z igelitů na podlaze jak z larev klubat holky. Bosé, v trikotech, jaké neskrášlují, mi do očí zpětně vbodávali pubertální sen. Být jediným mužem na planetě. Od odchodu Jerneka to byla první skladba s českým textem. Zpíval jí Pepíček. Táhne za sebou mrtvolu, černě oděnou ženu blátem a listím. Hvězdu, která už dávno není jeho hvězdou. Dal do přednesu celé své já. Zněl tak nádherně morbidně, že jsem i skrze decibely slyšel, jak mi v žilách běží vzácná radost ze života. Pepíček momentálně také nemá žádnou holku a tady jasně říká, co může obnášet, když ji člověk má. Byl jsem pevně přesvědčen, že text napsal on, případně Jiří Kabeš, sice ženatý, ale na pódiu vždy zachmuřený, nehybný, jakoby z kamene vytesaný. "Pepo, to byla krása, to jsi napsal ty nebo Jiří?" Vychrstnul si na košili kofolu. "Jistě, jistě, Jiří Kolář," hlasitě mi potvrzoval, že se nemýlím. Za to šeptem dodal. "Kdyby tě slyšel tamhle Jirous, mohl by se rozčílit a chtít ti vzít kroniku." Ten stál jen několik kroků od nás a já si v té vlahé květnové noci připadal, jak v červencovém poledni na štaflích. "To si nemohl říct, že jdeš na hajzl a zatelefonovat mi?" volal mi následující den Milan. Stejné výčitky, jaké já pociťoval vůči Pepíčkovi. "Já ti to vynahradím jinak," slíbil jsem. Tentokrát jsem to dokázal. Neuběhl ani rok a rozvaloval se v kupé rychlíku do Mariánek mezi manželi Kukalovými. Uvádět Milana do společnosti, to byla radost, z níž mé býtnické srdce tančilo. "Tak co, paní Kukalová, co jste nám připravila na cestu dobrýho?" nenuceně oslovil po vyprázdnění prvního lahváče ženu jednoho z prvních schodařů.
"No, máme sebou řízky," bodře se zachechtala Jaruška.
Jaruška bytostně ráda rozdávala. Mně darovala obrovského nafukovacího zajíčka. Jára se po prozrazení řízků několikrát zatahal za své asi 20-centimetrové vousy.
"Tak mu, Jaruško, jeden dej, teď vidíš, jak je chudák vychrtlej."
Pronesl to s bolestnou odevzdaností. Po Milanově zamlaskání nad třetím řízkem ho však pokora opustila a vrhnul se ke krabici.
"Už ne, už ne, teď ono mi to praše tluštý všecko šežere."
Průvodčí Vejda do kupé odskočil zpět do uličky. Jára byl ale herec a nenechal ho z představení odejít.
"Hele,
Už jde další, zaúpěl a cpal si řízky do kapes mužikovského kabátu. Jako vrcholný akt si poslední řízek strčil pod bolševickou čepici. To se již průvodčí chechtal. Za Plzní znovu přišel a dal si s námi lahváč. Vyprávěl, jak o dovolené jezdí střílet divoká prasata, na což mu Jára přizvukoval. Jaký jsou ty bolševici svině? Mě mariánští rokeři přijali nádherně, ale s Milanem se loučili jako s Cezarem. Teda klobou dolů, ty máš splávek, poklonil se mu nahané Pěnkava. Čory se jenom smál. Dobrýho borce si přivezl. Ke konečnému stvárnění jeho předsmrtné masky slávy došlo v neděli ráno. Dali jsme dohromady zbylé peníze na chleba a lahváče na zpáteční cestu. On jako nejmladší proto šel. Dle propočtu přinesl o několik lahváčů méně, ale zakusoval se do obrovského karbanátku. Když jsem ho viděl na tácu mezi těma chudinkama, tak jsem to nevydržel. Ospravedlňoval se. Sakra, Milane, ty seš exot. Ty seš hotovej dinosaurus, chechtal se Jára. Náhle jako osvícen zařval. Jasně, seš dino. Je, dino, zaječela Jaruška. Měla ze zrodu nového jména obrovskou radost. Dobře, pane Kukal. Jsem teda dino, když si přejete. V tom raním vzduchu zářil jak novorozeně. S chutí vylovil z mastného papíru druhý, o něco menší karbanátek. Prodavačka mi řekla, že musí prodávat na váhu a přidala mi ještě tohohle mrzáka. Všichni mu aplaudovali a já si v hlavě nadepsal novou kapitolu. Narodil se dino. Dino, vybrovalo nádraží. Jen počkej, ještě uvidíš, kam to tvůj včerejší žák zítra dotáhne. Ten ti tak uteče, že kdybys ho chtěl ve slávě dohonit, musel bys přinejmenším zastřelit Mika Jaggera. Poškleboval se mi do křiku mariánských rockerů smrťáček. Byl jsem pyšný, že jsem ho uvedl a odfouknul varování jako babí léto. Dino mě neděsil, ale děsili mne doprovázejícího výkřiky. Brzy zase přijeďte! Z toho brzy mi bylo blivno. Pro mě to byla poslední návštěva Mariánek před blížící se vojnou. Před očima se mi už míhaly představy, jak se mi tam něco stane. Když se den narukování přiblížil na jediný prst, dostal jsem se už až pod pásy tanku. Ani poslední ranní pohled do zrcadla mě příliš nevzrušil. Bylo to hnusné, ale pořád to byla má hlava. V pokoji jsem se chladně rozloučil s rodiči. Zazlíval jsem jim, že mne neušetřili toho odporného rána, na něž jsem na rozdíl od nezženštilých mužů nikdy nevzpomínal s nostalgií. Někteří rodiče sami k synovi zavolají psychiatra. To je mnohem jednodušší. Strnule jsem se díval z okna vlaku na ubíhající předměstské domky a v uších mi zněla poslední zkouška aktuálů. Poprvé v životě jsem slyšel protiválečnou píseň, která mi zněla skutečně protiválečně. Jen její slova asi pomohla, že jsem se při všech těch výcvikových pakárnách nepomátl a neskončil v Sabinově. Člověk se v dusném podvečeru vleče v propocených maskáčích ze cvičáku a náhle se před ním zjeví přibližující se holka. Letní tričko na ní praská a když je jen několik kroků a oči se těší, že alespoň oni si sáhnou, ozve se štěk. Vlevo hleď! Tohle nejsou vtipy, ale psychické týrání lidské přirozenosti. Být vyhozený ze všech škol, nešukat nikdy žádnou holku. To všechno je lepší než válka, skřípal jsem zubama. Na cestě do olomouckých kasáren jsem ji sebou neměl a marně přemýšlel, jakou pyramidu hnusu bych musel nakupit, aby si uvědomila, jaká to byla obludnost poslat syna na vojnu s těmi samými slovy, jako když mě dala zapsat na náboženství. Na škodu ti to být nemůže. Neuplynulo mnoho času a věděl jsem, jaká písnička by na ní platila. To nejdřív po zhasnutí prorazí vzdychající tmu hlas nějakého novomanžela. Chlapi, Co asi teď naše ženský dělají?
Několik postelí zavrzá touhou po doma zanechaných novomanželkách a snoubenkách. Chvíli je ticho a pak se od někud z rohu ozve nějaký 35.
Co by asi dělali?
Nejspíš prcají.
Opět zavrzají postele. Já, kdybych se to o té své dověděl, tak bych... Ozval se nedaleko ode mne ležící kluk, s nímž jsem absolvoval proces fasování a povinného rozdávání cigaret. Při první příležitosti se zastavil, vytáhnul nejdřív prkenici a pak teprve cigarety a jak hypnotizován se díval na fotografii hezké blondýnky.
No, a co bys?
Nic bys.
Až přijedeš na opušťák, obejme tě nohama a vymačká tě tak, že jak pak dostaneš telegram, budeš ještě hekat blahem, že seš fotr.
Chlapi, neblbněte. Vždyť my spolu máme tak krásnou holčičku,
zanaříkal první hlas.
No a co, vole, budete mít ještě chlapečka?
Jízlivě se mu vysmíval 35. První noc se většinou formují vojenská přátelství. Já doma nenechal manželku ani snoubenku, jenže v prostředí, kde se kolem mě vznášelo tolik bolesti, jsem nedokázal také netrpět. Viděl jsem se na tanečních mládežnických hrádkách ve Zruči nad Sázavou. Pepíček klečel na pódiu s pájkou v ruce a šroubovákem v zubech. Plastici nedohráli ani první skladbu Indian Hay a vypověděl poslušnost hlavní zesilovač. Martin vylezl jako vždy chladnokrevně na scénu a ohlásil krátkou technickou přestávku, které je možno využít k občerstvení. Připadalo mi, že snad většinu v sále potěšilo, že se něco stalo. Jak smečka vlků k saním se začaly tlačit do výčepu. Já v takovýchto napjatých chvílích, vždy v obavách, budou-li moci dál hrát, neměl chuť ani na to pivo. Zůstal jsem očima přilepený na pódium jak divadelní napovídač a lámal si v pěstích prsty, že pro svou nešikovnost nemám ani odvahu vylézt nahoru a alespoň ty šroubováky Pepíčkovi podávat. Trvalo mu snad déle než hodinu, nežli v přístroji opět vykřesal energii. Pak si setřel z čela pot, navlékl kytaru a člověk před sebou opět viděl rockera válícího Lou Reeda, stejně jako Sandersa. Rockera v rohu pódia, spokojujícího se s tím, co kytaroví ohaři nazývali pohrdlivě backlightem, aniž by si uvědomovali, že často právě takový doprovodák může být hybnou silou celé kapely. Kdo ví, nebýt Pepíčkova příchodu, jestli by plastici byli přežili přechod do období, kdy k udržení kapely a takovéto dvojnásobně už nestačilo být jen dobrým muzikantem, ale vyžadovalo to i nemalou dávku pokory, kterou rock'n'rollové hvězdy často nenacházely.
Tak co? Kdo je naším králem rock'n'rollu?
Houknul jsem do ucha Dinovi.
Jasně, že Pepíček, ale o tom se můžeme bavit v hospodě.
Naznačil mi, kam se mám dívat. Křepčila tam dívenka nemající pod tričkem podprsenku. Tak nádherně jí poskakovali, že jsem v okamžiku vyměnil nejkrásnější kytaru Prahy za prsité bezejmenné. Produkce, která tak mizerně začala, se pro mě nakonec stala nejkrásnějším koncertem. Když hudba skončí, zhasněte světla. Hudba je tvůj jediný přítel až do konce. Vždycky jsem se snažil zůstat co nejdéle. Miloval jsem atmosféru vyprazdňujících se sálů, kdy rekvizitáři vypojují reprobedny, smotávají kabely a v sedadlech první řady pyšně kouří čekající groupies. Byl jsem nostalgií a sny tak prostoupen, že jsem ani nezaregistroval, že nade mnou stojí Pepíček.
A kdo bude Pepíku nakládat aparaturu?
Pronesl nenuceně, jako by si rozbaloval tatranku.
Kvašňák je po produkci vždycky ožralej, hudebníci si nechtějí ničit ruce a tak mě napadlo... Že bys mohl být rekvizitářem kapely ty?
Od školních dob mi tak nezdřevěnil jazyk. Alespoň jsem křečovitě obejmul jeden z černých zpěvových sloupů. Tak neočekávaně se stát rekvizitářem Plastic People.
Příliš jsem si to ale nevychutnal. Ještě jednou jsem naložil popelnici a plastici ztratili zkušebnu. A teď, když již zkouší, já ležím na vojenské matraci. A člověk nikdy neví, co se může stát, přizvukoval jsem vojenským postelím. Ještě před závěrem výcviku jsem dostal dopis od Karla Habala. Plastici chystají velikou akci na parníku. Připravují úplně nový repertoár založený na textech jakéhosi šíleného básníka Egona Bondyho. Egon Bondy. To jméno jsem už znal. Ještě před mým narukováním začal Mejla zhudebňovat jeho básně a on, aby mohli plastici jít na profesionální přehrávky, jim dal ke zkoušení k dispozici svůj byt v Nerudovce. Vyhradil si ale, že tam budou chodit skutečně jen hudebníci. Ani aparaturu jsem tam nemohl nanosit. Když se převážela, jel si Mejla vypůjčit zrovna nějaké další texty a Pepíček mi řekl, že to zvládne s ním. Habalova zpráva mě okamžitě začala trápit představou, že já při své smůle nemohu o tenhle post nepřijít. Při večerních rajonech dostoupilo mé zoufalství vrcholu. Rozhodl jsem se, že si ze žalu něco udělám. Klasicky se zastřelit, jak to kluci pro holky dělají, jsem nemohl. Nám PT pákům zbraně pouze půjčovali. Alespoň jsem se při hodině politické převýchovy přihlásil na otázku, kdo v poslední době nejvíc udělal pro světový mír. Řekl jsem, že Spojené státy americké. A Kostě k tomu vojín preboha přišel. Vyvalil na mě oči šokovaný politruk. No, od ledna přece zrušili povinnou vojenskou službu. A kdyby to udělal i Sovětský svaz, neměli by supervelmoce pro válku dostatek vojáků. Spojenci z první noci, mající za sebou kriminál, začali tleskat a politruk, absolvent nějaké vysoké školy, si tiskl na čelo kapesník. Když se mu podařilo zjednat klid, chtěl to ukončit, že jde iba o výmysel nepriatelské propagandy. Ukázal jsem mu ale výstřižek se zprávou přímo z Rudého práva a politruk tak řekl. Myslieť si, že to urobili premiér, je naivná predstava, pretože chcú mať armádu len z profesionálnych zabijákov. Mne po hodine medzi čtyřma očima ešte řekl, že môžem byť vďačný Bohu, že slúžim u najväčšej armádnej bandy, pretože inde by ma za to, čo som vravel, mohli aj zatvoriť. Jaký absolvent, tak je blbej, smířoval jsem se skutečností, že jsem si nic neudělal. Smířil jsem se i s existencí Egona Bondyho. Ještě na chodbě mě dohonil náš 35. To jsi mu to, vole, krávo vydal? Objal mě svým baritónem, až jsem se prohnul. Představoval jsem si básně Egona Bondyho jako největší pitomosti, které Mailu brzy přestanou bavit a vrátí se k tajemnému morbidnímu Kolářovi. Pepíček mi vyprávěl, jak při setkání Martina s Bondym v zahradě Blázince v Kateřinkách mluvil Bondy pouze o Maovi, přestože Martin mu do toho vykládal o plastikách. Vždyť je to přece maoista. A o co může být maoista lepší než komunista? Odháněl jsem jeho stín. Po základním výcviku v kasárnách nás ale odvezli do vojenského výcvikového prostoru a tam to teprve začalo. Pod nohama žhavá země, propalující podrážky kanat, nad hlavami řezavé svištění přelétávajících bojových letounů. Spali jsme v obrovské dřevěné budově, v jejímž vzduchu se tak dařilo snům, že jsem se většinou probouzel spocený, jak pod nemocničním prostěradlem. Noc před vyplutím parníku z plastiky jsem spěchal k nábřeží. Kousek od přístaviště se přede mnou náhle vytvořila hráz prchajících lidí. Jdi pryč, on tam nikoho nepustí, křičeli na mě. Já jsem rekvizitář plastiků, smál jsem se. Na druhé straně ulice jsem spatřil šíleně se tvářícího kvašňáka se samopalem. Pobíhal kolem schodů vedoucích k parníku a každému, kdo se pokusil přejít silnici, vystřelil nad hlavu. Zrovna přijížděla Pepíčkova popelnice a tak jsem na kvášu radostně zavolal, že jdu já, rekvizitář plastiků. Poslal mi přes hlavu takovou dávku, že jsem jen pocítil zeď domu a alespoň na chvíli jsem byl rád, že jsem se probudil.
Dlouho jsem se ze zachovaného života neradoval. Za necelý týden mě zasáhly dvě ostrý.
Parník se plní, čára ponoru není vidět. Četl jsem první zprávu o akci od Járy Kukala. Elektrika nejde, Pepa Janíček je znervózněn na nejvyšší míru. Konečně se hraje. Při balerině se promítá film o tý mladý hezký holce, jaký zakousne upír a ona najednou zestárne a opadá z ní maso a nakonec z ní zbude jenom popel, který rozfouká vítr. Dozadu za kapelu se prodral Kvašňák. Mráz mi přejel po zádech. Najednou se na šulu kácí promítací plátno. Jirous veřejně zbavuje Kvašňáka funkce rekvizitáře. Kdyby v té chvíli do objektu, v němž jsem byl zamaskován, spadla přelétnuvší stíhačka, byl by to pro mě větší šok. Takže já vlastně rekvizitářem nikdy nebyl? Zřejmě jsem se ocitl v onom bodu zoufalství, kdy může člověka napadnout, že se z něho vyprostí i prací. Vrhl jsem se ke kýblu s vápnem. Máchnul jsem rukou, ale příliš zlostně. Hodinu mi hořela celá hlava a když mi lapiduch na marotce ošetřoval oko, připadalo mi, že z něho vytahuje střep náboje z Kvašňákova samopalu. Večer na matraci jsem dopis dočítal jako parte. Jakmile mi po dočtení dopisu dovolilo stále pálící oko usnout, objevila se přede mnou Jaruška sedící na cihle zabalené v povijanu, mávající mým nafukovacím zajíčkem. To je jasný, živý sen. Plivnul jsem ráno na podlahu. Nejen, že nejsem rekvizitář, ale ani na to psaní kroniky nemám. S takovou lehkostí popsat závěr vystoupení plastiků příhodami několika bezejmenných? Na to já nemám.
Protože se stydíš psát tak, jak ti zobák narost, sykl smrťáček.
A tak bylo v půlce přerváno vystoupení Plastic People, které mohlo dosáhnout intenzity, jaká nemá v českých rozměrech obdoby. Zakončil zprávu oparníku Karel Habal. Téměř lhostejně jsem uchopil přiložený list s jakýmsi textem. Po celý život budeš roztahovat klín, aby v něj vešel podivuhodný mandarín. Budeš svůj šat šít z marnosti a vin. Přípis na okraj papíru. Tohle je jedna z básní Egona Bondyho, kterou plastici zhudebnili. Až vyčerpáš se v 40 a budeš celá hin, poznáš, že život je jen boží mlýn. Padnul jsem na polštář. Tak tohle není nějaká politická blbost. To je báseň o životě. Tohle mailu asi hned tak neomrzí. V tom kalném svitu měsíce, padajícím na mě z oken i děr ve střeše, jsem si připadal jako mrtvola a raději zavřel oči. Jak jsem už ale řekl, v té válečné boudě sny přímo kvetly.
Tento pořad by nevznikl bez vašich poplatků Českému rozhlasu.
Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.